Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 13-dekabr shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev kunning muhim voqealari.
AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Washington va Bag'dod o'rtasida imzolangan xavfsizlik bitimiga oid masalalarni muhokama qilish maqsadida Iroqqa safar qildi. Gretsiya poytaxti Afinada yana tartibsizliklar ro'y berdi. Pokistonda Taliban jangarilari mamlakat shimoliy g'arbida NATOga qarashli omborga hujum uyushtirib, o'nlab yuk mashinasiga o't qo'ydi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida xabarlar bilan birga qarshimizdagi bir soat davomida. Prezident O'zbekistonda o'lim jazosini bekor etish to'g'risidagi qonunga imzo chekdi. Farzandi o'limga mahkum etilgan Bashorat opa hikoyasi.
Hech kim bolasi o'lmasin uka. Hech onalar bolam demasin. Bu eng og'ir narsa.
Bosh qattiqmi tosh muxolifatdagi 20 yillik faoliyatidan so'ng birlik faoli Aliboy Yo'lyaxshiyev O'zbekistondagi joriy rejim bilan murosa qilish lozim degan fikrga kelganini ta'kidlamoqda.
Bugun aytadigan gap shu. Kurashning so'nggi variantlaridan biri hozirgi bugungi hukumat bilan murosa yo'lini topishga harakat qilish kerak degan fikrga kelganman bugun. Muomalaga, murosaga hamcha o'rin bor.
Turkmaniston parlament saylovlari arafasida shuningdek dasturdan ozodlikdagi 7 kun hamda chodir xayoli eshittirishi o'rin olgan. Avvaliga esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates bugun Iroqqa safar qildi. Bu yerda Robert Gates Iroq hukumati rasmiylari va AQShning mamlakatdagi qo'shinlari qo'mondonlari bilan uchrashib, Washington va Bag'dod o'rtasida yaqinda imzolangan xavfsizlik bitimiga oid masalalarni muhokama qiladi. Mazkur bitimda 2011 yil yakuniga qadar AQSh qo'shinlarini Iroqdan butunlay olib chiqib ketish nazarda tutilgan. Iroqqa safar qilishdan avval Pentagon rahbari Bahraynda bo'lib, mahalliy hukumat rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazdi. Bu yerda chiqish qilgan Robert Gates Oq uyga yangi rahbar kelishiga qaramay, yaqin Sharq mintaqasi AQSh uchun birlamchi masalalardan biri bo'lib qolishini ta'kidladi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown oldindan e'lon qilinmagan safar bilan Afg'onistonga bordi. Xabarlarga ko'ra, Gordon Brown o'z safari doirasida Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai va mamlakatdagi britaniyalik harbiylar bilan uchrashgan. Uchrashuvdan so'ng Gordon Brown rasmiy London Afg'oniston bo'yicha o'z zimmasiga olgan majburiyatlarga sodiq qolajagini yana bir bor ta'kidladi. Gordon Brownning Afg'oniston safari arafasida Hilmand viloyatida jangarilar bilan ro'y bergan to'qnashuvlar oqibatida britaniyalik 4 askar nobud bo'lgan edi. Gretsiya poytaxti Afinada yana tartibsizliklar ro'y berdi. Mana 8 kundirki radikal ruhdagi yoshlar va talabalar norozilik namoyishlari o'tkazib kelmoqda. Xabarlarga ko'ra, bugun bir guruh o'smirlar poytaxtda bir nechta bank muassasalari va do'konlarga o't qo'ygan. Juma kuni tunda esa talabalar va politsiya xodimlari o'rtasida yangidan to'qnashuvlar ro'y bergan. Mazkur tartibsizliklarga esa o'tgan hafta politsiya xodimlarining 15 yashar bolani otib qo'ygani sabab bo'lgan edi. Ayni paytda mamlakat bosh vaziri Kostas Karamanlis muxolifatchilar ning iste'foga chiqish to'g'risidagi chaqiriqlarini yana bir bor rad etdi. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yaponiya, Xitoy va Janubiy Koreya global moliya bozoridagi buhronga qarshi birgalikda kurashishga kelishib oldilar. Bu haqdagi qaror Yaponiyada ushbu mamlakat bosh vaziri Taro Aso, Xitoy bosh vaziri Bun Jiabao va Janubiy Koreya prezidenti Li Minbak uchrashuvidan so'ng qabul qilindi. Biroq mazkur kelishuv tafsilotlari oshkor qilinmadi. Ma'lum bo'lishicha, ush davlat rahbarlari kelasi 12 oy ichida o'zaro savdo-sotiq aloqalari uchun qo'shimcha to'siqlar yaratmaslikka kelishib olganlar. Gruziya rasmiylariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari ayirmachi Janubiy Osetiya yaqinidagi Gruziyaga tegishli qishloqlardan biriga qaytadan o'rnashib olgan. Gruziya ichki ishlar vazirligi matbuot kotibiga ko'ra, rossiyalik harbiylar Perevi qishlog'idagi Gruziya politsiyachilarini siqib chiqargan. Albatta, Reuters axborot agentligiga ham mintaqadagi Yevropa ittifoqi kuzatuvchilariga tayanib, rossiyalik harbiylarning Gruziya qishlog'iga kirgani to'g'risida xabar tarqatdi. Shvetsariya Gruziyada Rossiyaning manfaatlarini himoya qiladigan bo'ldi. Bu haqdagi kelishuvga bugun Moskvada Rossiya va Shvetsariya tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvidan so'ng erishildi. Bundan tashqari, Shvetsariya rasmiy Moskva roziligi bilan Gruziya manfaatlarini Rossiyada ham himoya qiladi. Joriy yilning avgust oyida Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng ikki davlat o'zaro diplomatik aloqalarni to'xtatgan edi. Bugun Podmoskovyeda uchrashgan Rossiya muxolifatchilari birdamlik harakati tuzishga kelishib oldi. Ma'lum bo'lishicha, muxolifatchilar siyezdida Rossiyaning 45 mintaqasidan kelgan 300 ga yaqin delegat ishtirok etmoqda. Birdamlik harakatiga Birlashgan fuqaroviy flot, Yabloko partiyasi hamda Rossiya Xalq demokratik ittifoqi vakillari a'zo bo'lgan. Muhtaram tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 13 dekabr yangiliklari bilan tanishapsiz. Pokiston politsiyasiga ko'ra, Taliban jangarilari bugun erta tongda mamlakat shimoliy g'arbida NATOga qarashli omborga hujum uyushtirib, Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga mahsulot olib ketayotgan 11 yuk mashinasiga o't qo'ygan. Bu so'nggi hafta mobaynida NATO omboriga uyushtirilayotgan 3-chi hujumdir. O'tgan hafta ham bir guruh jangarilar 2 yuk terminaliga hujum qilib, NATOning 170 dan ziyod mashinasiga o't qo'ygan edi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu hujumlarda 70 ga yaqin harbiy texnika ham ishdan chiqarilgan. Bir guruh amerikalik tergovchilar AQShning Blackwater xususiy qo'riqchi firmasining ishi yuzasidan Bag'dodda iroqliklar bilan uchrashmoqda. Ayni paytda Blackwater firmasining 5 xodimiga 2007-yil Bag'dodda tinch aholi vakillari o'limiga sabab bo'lgan otishmaga aloqadorlik aybi ilgari surilmoqda. O'shanda amerikalik qo'riqchilarning harakatlari oqibatida tinch aholi vakillaridan 17 kishi nobud bo'lgan, 30 dan ziyod fuqaro tan jarohati olgan edi. Rossiya harbiy dengiz floti kemalari Nikaragua sohillariga yaqinlashdi. Xabarlarga ko'ra, Rossiya harbiylari bu yerda dushanba kungacha bo'ladi. Ayni paytda Nikaragua prezidenti Daniel Ortega Rossiya harbiy dengiz floti kemalarining mamlakatga kelishini olqishladi. Biroq Nikaragua muxolifati konstitutsiyaga muvofiq faqatgina parlament xorijiy kemalarining mamlakatga kiritilishiga ruxsat berishini ta'kidlab, rossiyalik harbiylar tashrifiga o'z e'tirozini bildirdi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Prezident O'zbekistonda o'lim jazosini bekor etish to'g'risidagi qonunga imzo chekdi. Farzandi o'limga mahkum etilgan Bashar Atapa hikoyasi bosh qatqmatosh muxolifatdagi 20 yillik faoliyatidan so'ng birlik faoli Aliboy Yo'lyaxshiyev O'zbekistondagi joriy rejim bilan murosa qilish lozim degan fikrga kelganini ta'kidlamoqda. Turkmaniston parlament saylovi arafasida shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakatda o'lim jazosini bekor qilish to'g'risidagi qonunga imzo qo'ydi. O'lim jazosini bekor qilish orqali O'zbekiston fuqaroviy va siyosiy huquqlar bo'yicha xalqaro nizomning 2-chi protokoliga rasman qo'shildi. Mazkur qonun loyihasi 2008 yil 30 oktyabr kuni O'zbekiston parlamenti quyi palatasi va 5 dekabr kuni esa Senat tomonidan ma'qullangan edi. Huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar Toshkent hukumatining ushbu qadamini olqishlagan. Ayni paytda farzandlari O'zbekistonda o'limga mahkum etilgan mahbuslarning ham ota-onalari bu qarordan mamnun. Shulardan biri toshkentlik Bashorat opa.
Hech kim bolasi o'lmasin uka. Hech onali bolam demasin. Bu eng og'ir narsa. Endi o'zi umuman o'lim jazosi bekor bo'lgani juda ham yaxshi bo'lgan. Bu iloji bo'lsa oldinroq bo'lishi kerak edi.
Bashorat opaning Alisher ismli o'g'li 1993 yilda o'g'irlik aybi bilan qamalgan, qamoqdan chiqishi kerak bo'lgan payt u qamoqxona ichkarisida qotillik sodir etganlik aybi bilan o'limga mahkum etilgan.
Endi albatta o'ziga yarasha aybi bo'lgan bo'lishi kerak. Lekin bu darajada emas edi. Ko'pa kunduz kuni bular kvartiraga o'g'irlikqa tushgan bo'lgan. Keyin bularni olib borgan bolalar u chetda turgan bo'lgan. Shu bilan o'sha joyda ushlagan, qochib ham ulgurolmagan. Endi ko'rinib turibdi, adashgan bolalar. Bularni gruppavoy deganda balkim uni ichiga yana boshqa narsalarni ham qo'shgan bo'lishi kerak. Xullas 127-chi statyani 3-chi qismini qo'ygandek, 10 yillik jazo muddati.
Ana nima sababdan o'limga mahkum qilishgan o'g'lingizni?
Keyin endi bu men o'limga xat yozdim. Ulug'bek, senga nechta tegadi? Ko'z quloq bo'lib turgin deganman. Akras 4-chi oktyabr kuni bu nachalnik turmani oldiga kiribdi Tolib G'ofurovga. Menga ruxsat bering, men oqlandim, uyimga ketishim kerak, eshitgan. Desa, senga ruxsat yo'q. Kemagin men oldimga bu savol bilan degan. Keyin bo'lmasam degan men Namanganda bo'lganman. O'sha Namanganga meni etap qiling desa, umuman senga avtobus yo'q, sen hech yoqqa ketmaysan degan. Shu bo'yi olib qo'ygan. Endi 4 oktyabrda bu qutilgan bo'lsa, 26 oktyabr kuni Boris Levinov o'ldirilgan. 31 oktyabr kuni buni o'sha izolyatordan olib ketgan bo'lgan o'g'limni. Keyin o'sha yerda sen odam o'ldirgansan, Boris Levinov o'ldirgansan. Yana zonada bunt ko'targansan, militsiyalarni garovga olgansan degan tuhmatlarni qilib tashlagan bo'lgan. o'g'limga qo'l qo'ydirib olgan. Endi o'shatdan o'g'lim yetib o'tiribdi. Men aytdim, Ulug'bek, nima ish qilgansan? Mabodo o'sha ishga ozgina daxling bo'lsa ham, to'g'risini aytaver, men bilay. Ertaga men dedim, mabodo etbetga yozadigan bo'lsam, o'g'lingiz mana mamu ish qilgan, siz o'g'lingizni oqlavotingiz desa, men tilim qisqa bo'lib qoladi desam, oyijon qatta kimga yozsangiz yozavering, men hech narsa qilmaganman, men daxlim yo'q bu ishga, men uyiga ketishim kerak edi dedi. O'sha sudda ham aytdi, mana men dedi begunohligimni bildinglar dedi, men oqlanganman, bekorga o'tiribman dedi, menga ruxsat bering, mani hammanglar eshitinglar, menga bu ishga aloqam yo'q, umuman menga kerak emas, barislevinim boshqasi ham, men uyiga ketishim kerak. Mani onam yugurib kelib olgan amnistiyani bir kun ham menga bir soatini ham foydalantirmadinglar dedi. Shu bilan degan hukm o'qildi. Dotlaganimcha men qolaverdim. Keyin hech qachon biz alohida ona bolading turib bemalol gaplasha olmadik. Doim oldimizda odamlar turar edi. Balkim ichida qancha dardlar qolib ketdi, bilmayman men nimalar bo'lgan edi. Hech narsaga aqlim yetmaydi haligacha.
Bugungi kunda Bashorotov o'g'lining na tirik va na o'lik ekanini biladi.
O'g'lim o'lganligi haqida men guvohnoma oldim. Endi hukm ijro qilingan demagan, vafot etgan degan. Sababi yozilmagan. Keyin yana bir tomondan deng, uni pasportida tojik bo'lib yozilgan bo'lsa, uni o'zbek deb yozibdi. Keyin nima uchun tashturmaga olib kelgan bo'lsa, buni Buxoro viloyat sudi javob beribdi. Buxoro viloyati haligi zaks bo'limi javob beribdi. Endi bu noto'g'ri-da, tashturmaga olib kelgandan keyin buni Yunusobod zaks bo'limi javob berish kerak-ku. O'sha yerga borib men arxivlarni ko'tardim, hech qayerda buni nimasi familiyasi yo'q, bildirish kerak. Menimcha shu 3 kunning ichida buni kiyimi kelish kerak edi. Keyin menga o'sha o'lganligi haqida guvohnoma kelish kerak edi. Mana arziya bildirasizmi, tazyiq qilasizmi, nima qilsangiz qiling deb. U narsalar bo'lmagan. O'zi bu noto'g'ri, bularni shu indami yurishi. Keyin qonun yo'qda O'zbekistonda. Hamma narsa paymon, oq qog'ozda bor.
O'zbekistonda o'limga mahkum qilingan shaxslarga ko'pincha himoya va hukm ustidan apellyatsiya berish imkoniyati berilmaydi. Hukumat ko'pgina hollarda o'lim hukmi ijro etilganligi xususida mahbuslarning oilalarini xabardor qilmaydi va o'limga hukm etilgan shaxslarning qatl kuniga va ko'milgan joyiga davlat siri sifatida qaraladi. Bunday amaliyotni BMTning kinoklari bo'yicha maxsus ma'ruzachisi safqatsiz va insoniylikka xos bo'lmagan holat deb qoralagan. Hukumat yilda ijro etilgan o'lim hukmlari sonini davlat siri deb hisoblab kelgan va shu bois o'tgan davr mobaynida qatl etilgan mahbuslarning soni aniq emas. Avvalgi yillarda xalqaro amnistiya tashkilotining aniqlashicha har yili o'nlab qatl qilishlar sodir bo'lgan. Onalar o'lim jazosi va qiynoqlarga qarshi mahalliy nohukumat tashkiloti esa har yili ijro etiladigan hukmlarning sonini 100 dan oshadi deb baholab kelgan. BMT ma'ruzasining ma'lumotlariga ko'ra, majburiy usul bilan bo'yniga olgan va shu asosda o'lim jazosiga hukm qilingan o'nlab mahbus o'tgan yillar davomida BMT inson huquqlari bo'yicha komissiyasining ularning ishini qayta ko'rib chiqishga doir talablariga qaramay qatl qilingan. Bashorat opa ham o'lim jazosi o'g'liga berilgan o'ta oshig'ich jazo ekanini aytadi. U o'g'li qatl etilmagan va tirik degan ishonchda. O'zbekiston rahbaridan unga rahim qilishni iltijo qilib keladi.
Mayli Karimov, biroq u deydi, biroq bu deydi, bar har holda deng 20 yil dollar ustida o'tirdi. Ona sifatida meni kechirishini, meni bolamni kechirishini juda ham istayman men. Chunki o'zi ham mana qizlari deng ikkalasi ham yarim yetim bolalarni boqib hisobda. Biz ish qilib deng bolalarimiz ko'z yoshi to'kilmasin. Men shunchalik qiynaldim bolam ketidan. Bu onalari qiynalmasin, bolam demasin. O'sha uchun mana shu intizor zor-zor yig'laganim inobatga olib bolam ozod etilishini juda ham istayman men. Agar chiqazvati nur ustiga a'lo nur bo'ladi, men umrbod shularni duo qilaman. Bundan ketidan men yozib chaynalib ham yurmayman, keragi yo'q. Chiqib ketsa bo'ldi.
Albatta, mahalliy va xalqaro hukumatchilar O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar muntazam ekanini aytib, buni oqibatida mahbuslarning ayrimlari hayotdan ko'z yumayotgani haqida bong urib kelishmoqda. Yaqinda inson huquqlari Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda ayrim siyosiy mahbuslar qiynoqlar oqibatida sog'lig'i yomonlashgani haqida bayonot bergan edi. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda muxolifat tulganiga ham 20 yildan oshdi. O'sha paytda muxolifat saflarida bo'lganlarning soni siyraklashdi. Borining ham yoshi bir yerga borib qoldi. Yoshi 70 dan oshgan ancha yildan beri Norvegiyada siyosiy boshpana olib yashayotgan Birlik Markaziy kengashi a'zosi, matematik olim, professor Aliboy aka Yo'lyaxshiyev bugun Ozodlik studiyasida mehmon bo'ldi va o'zining muxolifatdagi salkam 20 yillik faoliyati bilan o'rtoqlashdi.
Aliboy aka, studiyamizga xush kelibsiz.
Rahmat.
Mana Aliboy aka, hozir necha yoshga kirdingiz?
70 yil.
Shunda necha yilni mana muxolifat ichiga bag'ishladingiz?
1989'dan buyon men muxolifatda aktiv qatnashyapman.
Ya'ni shu qadar uzun davom etishini o'ylaganmidingiz? Ya'ni muxolifatdagi faoliyatingiz, ya'ni shuncha yildan beri, necha yildan beri tashqaridasiz?
1993'dan beri tashqarida.
Hozir qayerdasiz?
Hozir Norvegiyada.
Norvegiyada nima qilyapsiz?
Norvegiyada nafaqadaman.
Nafaqadasiz. Mana bir o'zbek oqsoqoli shu Samarqanddan navallaringizni tizzangizda o'ynatib o'tiradigan odam, har holda g'urbatda yuribsiz. Shuni o'ylaganmidingiz? Bundan necha yillar oldin? 16 yil oldin.
Hech o'ylaganim yo'q bundan oldin. Men muxolifatga kirishar ekanman. Bu biz sovet zamonida sovet hukumatiga muxolifat bo'larak ko'zga ko'rindik. Mustaqillik, O'zbekiston mustaqillik olishi bilan bu tugaydigan faoliyat deb tushunardim. O'zbekiston mustaqillik olgandan keyin endi o'zimiz kelishib bir odam shavonda insoniy bir hukumat tuzib olarmiz deb o'ylardim. Hatto chetga chiqqandan keyin ham 93 yil chetga chiqdim. Undan keyin ham hamsha har safar erta indin O'zbekistonga qaytaman deb yashadim 1999 yilgacha. 93'dan 1993 yilgacha O'zbekistonga ertaga ketaman deb yashadim. Voqealar bizning o'ylaganimizdek bizning umidimizga mos bo'lmadi.
Nega bunchalik umri uzoq, ya'ni sobit bir rejim bo'ldi, Karimovning rejimi? Sizning fikringiz nima?
Mening fikrimcha bu rejimning asli buning ham asosida sovet rejimi turibdi. Sovet rejimi sovetlarda, sovet zamonida 75 yildan ko'proq yashagan edi. Shu sovet zamonida diktaturaning eng dahshatli bir ko'rinishi yashagan edi. Shunda millat juda ham qo'rqoq bo'lib qoldi. Juda ham yezilib ketgan edi. Lekin yana bir narsa bor. Buni faqat sovet davriga bog'lash ham qiyin. Bizning millatimizning yezilishi biroz ilgaridan ham boshlandi. Birinchidan istilochilik. Istilochilikdan oldin ham bizda xonliklar juda erkin bo'lgan, el erkin bo'lgan deb bo'lmaydi. Lekin xonliklar davrida diktatura, podshohlik bolsheviklar diktaturasidan yaxshi edi. Podshohlikning har qanday zolim podshoh davrida ham xalq bolsheviklar davridagiga nisbatan erkin yashagan.
Hozirgidanchi?
Hozirgidan ham. Har qanday podshoh davrida, zolim podshoh davrida xalq hozirgidan erkin yashagan. Mana shu davr, uzoq tarix davrida xalq doimiy ezik bosqi ostida bo'lgan. Ya'ni xalqning ichida biroz erkin fikrlaydigan kishilar doimiy yo'q qilib kelingan. Turmaga tashlangan, o'ldirilgan, hokazo, hokazo.
Demak, sizni mana shu yot yillarda sargardon bo'lib yurishingiz, muxolif faoliyatingiz bois ta'ziq ta'qiblarga uchrashingiz bir an'anami? Ya'ni bunga ko'nikadigan bir o'zbek xalqining an'anasimi? Ya'ni mentalitetmi? Bu oddiy holatmi?
Yo'q, bu ko'nikadigan holat emas. Lekin odamzod hamma narsaga chidaydi-da. Odamzodda shunaqa xususiyat bor. Masalan, turma sharoitini oling. Men turmada, men ham 36 kun turmada yotdim, Moskvaning turmasida. Va tashqarida yashashdi oling. Lekin inson turmada ham yashaydi. Unga shunga ham chidaydi. Shuning uchun aytadi, bosh qattimi tosh qattiq. Odamzod chidaydi. U degan so'z bunga norozi, shu hayotga noroziligi yo'q. Shunga urgangan degan narsa emas.
Endi sabr potensiali bo'yiz, o'zbek xalqining sabr potensiali bo'yiz, demak, Islom Karimovning rejimi uzoq davom etyapti degan fikr bor. Bunga qanday qaraysiz?
Haqiqatan zulm juda og'ir hayotni yashab qolganimizga urganganimizdan. Bundan Karimovning zulmidan oldin ham bundan yengil bo'lmagan hayotlarni yashaganligimiz uchun bunga chidayapmiz. Hop, keyin o'zbeklarda bir gap bor. Da, haligi menga kelmasa bo'ldi. Hali qo'shnining uyi yansa ham meniki yanmasa bo'ldi degan bu mentalitet lekin bu gap. Bu bizda shunday xususiyat bor. Endi buni tan olishimiz kerak. Millat olarak bizda menga kelmasa bo'ldi degan bir mentalitetimiz bor. Bu mentalitet ham shu zulmga chidashga sababchilardan bittasi. Mana hozir ko'ring, nimada afinada nima bo'lyapti. 15 yoshlik bir bola o'lgani uchun butun shahar to'polang. Lekin bizning eshitdingiz, mana ko'rdingiz, qaysi bir hollarga diniy odamlarning yosh qizini o'zlariga ko'rsatib, hollarga zo'rladilar. Kim? Hatto bo'lmasa shu islomga sig'inib yurganlar ham bir qarshilik ko'rsatmadi. Bundan yana bundan boshqa qanday jabrning bir darajasini ko'ra bilasizmi?
Endi nima qilish kerak, ya'ni nima qilish kerak sizningcha? Mana 70 yoshga kirgan oqsoqol bir odamsiz, muxolifat vakilisiz, dissidentsiz, matematik olimsiz. Nima qilish kerak degan savolga bir javob bera olasizmi?
Nima qilish kerak degan savolga javob berish bugun juda murakkab. Mana shunday biz ahvolimiz achinarli, lekin
ya'ni qarshilik qanday ko'rsatmoqchisiz mana shu rejimga?
Bugun aytadigan gap shu. Kurashning so'nggi variantlaridan biri hozirgi bugungi hukumat bilan murosa yo'lini topishga harakat qilish kerak degan fikrga kelganman bugun. Muomalaga murosaga hamisha o'rin bor.
O'zbek muxolifatining keksa namoyandalaridan biri Aliboy Yo'lyaxshiyev bilan suhbat edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi. 14-dekabr kuni Turkmanistonda parlament saylovi bo'lib o'tadi. Shu kunda eski jarayonlardan qaytarilish kutilayotgan bo'lsa-da, biroq mazkur saylovlar Turkmaniston xalqiga yangi o'zgarishlarni olib keladi degan fikrlar ham bor. Ozodlik radiosi Turkmanistonda 2004-yilda bo'lib o'tgan parlament saylovlaridan so'ng ushbu mamlakatda nima o'zgardi-yu, nima o'zgarishsiz qolganini o'rganishga harakat qildi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev.
14-dekabr kuni Turkmanistonda bo'lib o'tadigan parlament saylovlarida ko'p narsaga ilk bora degan ta'rif beriladi. Eng asosiysi, bu Qurbonqulov Berdimuhamedov prezidentligi ostida ilk bora o'tkazilayotgan parlament saylovidir. 2006-yilning dekabr oyida Saparmurod Niyozov vafot etgandan so'ng hokimiyatga kelgan Berdimuhamedov shu kungacha o'z davlatining xalqaro maydonda yakkalatib qo'yilishiga qarshi ancha sa'y harakatlar qildi. Bundan tashqari, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari ilk bora katta guruhda bo'lmasa ham Turkmanistondagi saylovlarni bevosita mamlakat ichkarisida nazorat qiladi. Yana bir yangilik, bu gal saylovchilar 50 ta nomzodga emas, balki 125 ta o'rin uchun kurashayotgan nomzodlarga ovoz beradilar. Bunday o'zgarishlarga qaramay, saylovchilarni ro'yxatga olish va nomzodlarning saylovoldi kampaniyalari o'tmishdagi parlament saylovlaridan hech qanday farq qilmaydigan ko'rinadi. Biroq, bunday kamchiliklar kuzatilayotganiga qaramay, bu galgi saylovlarning g'arb tomonidan unchalik tanqidga uchramasligi taxmin qilinmoqda. Bunga so'nggi paytda Turkmanistonning xalqaro maydonda o'z obro'yini qayta tiklash uchun qilayotgan sa'y-harakatlari va mamlakatning energiya manbalariga boy ekanligi sabab bo'lishi mumkin. Turkmanistondagi so'nggi parlament saylovi, ya'ni Saparmurod Niyozov prezidentligi davridagi 2004-yilgi saylov g'arbda keskin tanqid qilingan edi. O'sha davrda Qurbonqulov Berdimuhamedov Turkmaniston sog'liqni saqlash vaziri lavozimida faoliyat yuritayotgan edi. 2003-yilning avgust oyida Niyozov parlamentning ayrim a'zolarini o'ziga uyushtirilgani deb aytilayotgan suiqasdga aloqadorlikda ayblab, yangi farmoyishlar bilan parlament vakolatlarini kamaytirishga muvaffaq bo'lgan edi. Turkmaniston parlamenti faoliyat yuritishda davom etgan, biroq qonun chiqarish salohiyati xalq maslahati zimmasiga yuklatilgan edi. 2007-yilgi prezidentlik saylovidan so'ng hokimiyatga kelgan Qurbonqulov Berdimuhamedov esa parlament vakolatini qayta tiklashga kirishdi. Joriy yilning sentyabr oyida Turkmaniston konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq 14-dekabr kungi saylovdan so'ng parlament qonun chiqarish salohiyatini qaytarib oladi va undagi o'rinlar soni 75 taga oshadi. Bundan tashqari, Turkmaniston rahbari mamlakatdagi saylovni nazorat qilish taklifi bitilgan maktubni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga yo'lladi. Berdimuhamedov shuningdek, xalqaro kuzatuvchilarga hech qanday to'siqlar yaratilmaslik va ular bilan hamkorlik qilish to'g'risida o'z rasmiylariga topshiriq berdi.
Saylov uchastoklarini va saylov to'purlarining ishini xalqaro kuzatuvchilarning qatnashmasini hech yili cheklendirmay bo'lmaydi.
Xalqaro kuzatuvchilar uchun saylov uchastkalariga borishga va saylov komissiyasi rasmiylari bilan uchrashishga hech qanday to'siqlar bo'lmaydi, dedi Turkmaniston rahbari. Biroq ma'lum bo'lishicha, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Turkmanistonga katta guruhdagi nazoratchilar missiyasi emas, balki o'zining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'limi vakillaridan iborat kichik guruhni yuborgan.
We have sent a small team of 9 election experts to Turkmenistan.
Turkmanistondagi saylovlarni kuzatish maqsadida Ashxoboddagi YHXT vakolatxonasiga biz 9 kishidan iborat mutaxassislar guruhi yubordik, deydi Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'limi vakili Jens Hagen Ischenbacher. Uning ta'kidicha, xalqaro kuzatuvchilarning soni kam bo'lgani tufayli Turkmanistondagi saylovlarni to'liq nazorat qilish imkoniyatlari cheklangan.
They may go and visit some polling stations, but this is a very small team. This is not a full-fledged election observation mission.
Bu kichik guruhdir va ular saylov uchastkalariga borib, fuqarolar bilan uchrashishi mumkin. Bu saylovlarni nazorat qiladigan missiya emas. Ular saylov kuni mazkur jarayon qanday o'tayotgani to'g'risida ma'lumot to'plashlari mumkin. Biroq ularda saylov jarayonining keng miqyosda nazorat qilishga va baholashga imkoni bo'lmaydi, dedi Jens Hagen Ischenbacher. Albatta, saylov arafasida ijobiy o'zgarishlar kuzatilayotganiga qaramay, ayrim masalalarda mamlakatning demokratiya sari harakatlanishidan umuman darak yo'q. Bunga muxolifatdagi siyosatchilarning nomzodlik uchun ro'yxatga olinmagani va ular uchun yaratilgan turli xil to'siqlarni misol qilib keltirish mumkin. Qurbon Durdi Durdikuliyev rasmiylar tomonidan nomzod sifatida ro'yxatga olinmagan Turkmaniston fuqarolaridan biridir. Qurbon Durdi Durdikuliyevning Ozodlik radiosiga aytishicha, u barcha hujjatlarni saylov komissiyasiga belgilangan muddatdan oldin topshirishga qaramay, rasmiylar hujjat topshirish muddati o'tib bo'lganini rukach qilib, uni nomzod sifatida ro'yxatga olishdan bosh tortgan. Durdikuliyevning ta'kidicha, endilikda u saylovda ovoz bera olmasligi ham mumkin.
Ayning 1 dekabrini bizning inisiativni guruhimizning xabarnomasini yoqib, so'ng bu ko'chirmasini yubordim OBS'ga.
1 dekabr kuni tashabbus guruhi meni pasportim hukumat tomonidan olib qo'yilgani va ushbu saylovda men nomzod sifatida qatnashish yoki ovoz bera olmasligimni qayd etgan maktubni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga yo'llagan edi. Men YHXT kuzatuvchisi bilan uchrashishga ham muyassar bo'ldim va u mazkur masalani Markaziy saylov komissiyasida kun tartibiga chiqarishga va'da berdi, deydi Qurbon Durdi Durdikuliyev.
Aslingovchi Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. AQSh mudofa vaziri Robert Geyts Washington va Bag'dod o'rtasida imzolangan xavfsizlik bitimiga oid masalalarni muhokama qilish maqsadida Iroqqa safar qildi. Gretsiya poytaxti Afinada yana tartibsizliklar ro'y bermoqda. Yaponiya, Xitoy va Janubiy Koreya global moliya bozoridagi bo'hronga qarshi birgalikda kurashga kelishdilar. Pokistonda Taliban jangarilari mamlakat shimoliy g'arbida NATOga qarashli omborga hujum uyushtirib, 10 lab yuk mashinasiga o't qo'ydi. Bir guruh amerikalik terrorchilar AQShning Blackwater xususiy qo'riqchi firmasining ish yuzasidan Bag'dodda iroqliklar bilan uchrashmoqda. Aslingovchi dasturimiz O'zbekiston 7 kun O'zbekiston eshittirishi bilan davom etadi. Mikrofon yonida hamkasbim Hasanjon.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglay boshladingiz. Yakuniga yetgan haftada dunyo jamoatchiligi inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganligining 60 yillik yubileyini nishonladilar. Sana munosabati bilan inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi mahalliy va xalqaro tashkilotlar qator tadbirlar o'tkazdi. Ozodlik uyi va Human Rights First inson huquqlari tashkilotlari O'zbekiston prezidentiga maktub yo'llab, qamoqda qolayotgan barcha inson huquqlari faollarini ozod etishga chaqirdi.
Agar O'zbekiston inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga sodiqligini namoyon etmoqchi bo'lsa, qamalgan huquq faollarini ozod etishi kerak, deyiladi ushbu maktubda. 13 dekabr inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 60 yilligi hamda qiynoqlarga qarshi kun sifatida jahon bo'ylab keng nishonlanar ekan, O'zbekiston muxolifati guruhlari ham ushbu sana munosabati bilan jamoatchilik e'tiborini O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar taqdiriga qaratishga bel bog'laganlar.
Ozodlik uyi rahbari Jennifer Windsor hamda Human Rights First rahbari Eliza Massimino nomidan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yo'llangan ochiq maktubda O'zbek qamoqxonasida qolayotgan barcha inson huquqlari faollari shartsiz ozod etilishi kerakligi aytiladi. Biz quyida imzo chekkan tashkilotlar Human Rights First hamda Ozodlik uyi inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga sodiqligingiz ramzi sifatida qamoqda qolayotgan barcha huquq faollarini shartsiz ozod etishingizni qat'iy talab etamiz, deyiladi prezident Islom Karimovga yo'llangan ochiq maktubda. Maktubda qamoqda qolayotgan 20 ga yaqin huquq faolining nomlari keltirilgan. O'tgan davr mobaynida bir qator huquq faollari ozod etilgan edi, lekin xalqaro tashkilotlar qolgan huquq himoyachilarining ham ozod etilishini talab etishmoqda. O'zbekiston hukumati qator huquq faollarini, jumladan Mo'tabar Tojibayevni ozod etgan albatta taqsimga sazovor, lekin bizni boshqa huquq faollarning ham taqdiri xavotirga solmoqda. Sizning buyrug'ingiz asosida inson huquqlari deklaratsiyasining 60 yilligi O'zbekistonda keng nishonlanadi va umid qilamizki, hukumatingiz ushbu deklaratsiya doirasida olgan majburiyatlariga ham sodiqligini huquq faollarini ozod etish bilan namoyon etadi, deyiladi O'zbekiston prezidentiga yo'llangan ochiq maktubda. Ozodlik uyi hamda Human Rights First tashkilotlarining ushbu chaqiriqlariga farg'onalik inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva ham qo'shildi. Ushbu yilda ozod etilgan Mo'tabar Tojiboyeva Fransiya hukumati mukofotini olish uchun Parijga yetib kelgan. Tojiboyeva xonim inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga sodiqligini O'zbekiston hukumati amalda isbotlashi kerakligini aytadi.
Men Freedom House va boshqa xalqaro tashkilotlarning aynan O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarni inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan ozod qilinishini talab qilib O'zbekiston hukumati oldiga qo'ygan talablariga qo'shilaman. O'zbeklarda bir odat bor. To'yga albatta to'yona bilan kelish kerak. Men xohlardimki, O'zbekiston hukumati haqiqatdan ham o'zini demokratiya uchun qo'ygan qadamini haqqoniy ekanligini isbotlash uchun, o'zini o'zbek xalqi uchun fidoi ekanligini ko'rsatish uchun inson huquqlari himoyachilari, jurnalistlar, yozuvchilar, siyosiy mahbuslar, aynan O'zbekistonda demokratiya uchun kurashgan fuqarolik jamiyati faollarini ozodligini butun jahon hamjamiyatiga to'yona qilib berganda edi. Men O'zbekiston hukumati mansabdorlariga boshim yerga tekkuncha ta'zim qilgan bo'lardim.
10 dekabr kuni inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 60 yilligi hamda qiynoqlarga qarshi kun jahon bo'ylab keng nishonlanar ekan, O'zbekiston muxolifati faollari ham ushbu kunda jamoatchilik e'tiborini O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar taqdiriga qaratishga bel bog'laganlar. Qator boshqa tashkilotlar ham O'zbek hukumatidan siyosiy mahbuslarni ozod etishni talab etgan, ammo shu paytgacha bu chaqiriqlar javobsiz qolib kelmoqda.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Yakuniga yetgan haftada dunyo bo'ylab inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganligining 60 yillik yubileyi keng nishonlanayotgan bir paytda Parijda O'zbekistonlik taniqli huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyevaga Fransiya Respublikasining inson huquqlari bo'yicha oliy mukofoti topshirildi.
Liberté, égalité, fraternité, ya'ni ozodlik, tenglik, birdamlik deb nomlanuvchi mukofotni o'zbek huquq himoyachisiga avvallari ko'ra Fransiya vaziri topshirgan. Biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Parijdan Mo'tabar Tojiboyeva. Mo'tabar opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Mo'tabar opa, mukofotlar muborak va mukofotni topshirish marosimi qanday bo'ldi va uni kim sizga topshirdi?
Mukofotni topshirish jarayoni Tashqi ishlar vazirligining alohida yig'ilishlar o'tkaziladigan, tantanalar o'tkaziladigan zalida bo'lib o'tdi va Fransiyaning inson huquqlari bo'yicha ministri bu mukofotni topshirdi. Bu mukofot aynan Mo'tabar Tojiboyeva uchun emas, O't yuraklar klubi nomli inson huquqlarini himoya qilish tashkilotiga berilgan mukofotdir. Bu bilan men juda ham faxrlanaman.
Mo'tabar opa, o'zbekistonlik hamkasblaringiz ham sizni qutlashdi va Surat Ikromov bu mukofot haqiqatan ham O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga xalqaro hamjamiyat tomonidan qaratilgan alohida e'tibor ramzi ekanini aytdi. Sizning fikringiz qanaqa shu gaplarga?
O'zbekistonlik inson huquq himoyachisining nufuzli ikki mukofotni 20 kun orasida olishi bu haqiqatan ham O'zbekistonga nisbatan butun jahon hamjamiyatining e'tibori kuchayganligidan dalolat beradi.
Mo'tabar opa, mana bu marosimda O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga oid va umuman O'zbekistonga oid qanday fikrlar aytildi va siz qilgan chiqishingizda qanaqa mujdalarni yubordingiz xalqaro hamjamiyatga?
Men shu xalqaro jahon hamjamiyatiga eng avvalo Fransiya davlatining rahbarlari, mana shu ministr xonim, bundan tashqari milliy komissiya raisi so'zga chiqishgan paytida, shu mukofot topshirishdan oldin so'zga chiqishgan paytida mukofot dunyo bo'yicha 5 ta inson huquqlarini himoya qilish tashkilotiga berildi. Shulardan ikkinchi bo'lib meni taklif qilishdi va bu yerda O'zbekiston haqida, O'zbekistondagi bugungi o'ta ayanchli vaziyat haqida ministr xonim ham hamda mana shu milliy kengash rahbari ham alohida to'xtalib o'tishdi. Men esa o'z tayyorlagan dokladimda aynan O'zbekistondagi vaziyat og'irligicha qolayotgani va bugungi kunda qiynoqlarga solinayotgan insonlarning ko'pligi shunday bo'lishiga qaramasdan O'zbekistonda inson huquq himoyachilari o'z faoliyatlarini, hayotlarini xavf ostiga qo'yib bo'lsa ham faoliyatlarini davom ettirishayotganini aytdim. Bundan tashqari men aytdim, bu mukofot nafaqat Mo'tabar Tojiboyeva, bu mukofotlar nafaqat Mo'tabar Tojiboyevaga, nafaqat O't yuraklar klubi nomli inson huquqlarini himoya qilish tashkilotiga, balkim O'zbekistonda va O'zbekiston tashqarisida O'zbekistonning demokrat, O'zbekistonni rivoji uchun, O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish uchun kurashayotgan barcha faollarga berilgan mukofot deb aytdim.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Fransiyaning Liberté, Galité, Fraternité, ya'ni ozodlik, tenglik va birdamlik deb nomlanuvchi inson huquqlari bo'yicha oliy mukofoti O'zbekistonlik taniqli huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyevaga topshirilgan haftada Jenevada Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari kengashi O'zbekiston hukumatining mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatiga oid hisobotini tingladi.
11 dekabr kuni bo'lib o'tgan kengash yig'ilishida O'zbekiston hisobotini inson huquqlari milliy markazi rahbari Akmal Saidov yetakchiligidagi delegatsiya taqdim qildi. Toshkent rasmiylari kengash a'zolariga mamlakatda inson huquqlari vaziyatini yaxshilash borasida katta ishlar amalga oshirilayotganini uqtirdi. Shvetsiya, Britaniya va Kanada kabi davlatlar O'zbekiston rasmiylarining qiynoqlar, bolalar mehnati, siyosiy mahbuslar va inson huquqlari vaziyatining boshqa jihatlarini qamrab olgan hisobotini shubha ostiga oldi. Ayni paytda mustaqil kuzatuvchi va huquq faollari ham O'zbekiston delegatsiyasining hisoboti asosan haqiqatdan yiroq bo'lgan ma'lumotlardan iborat atligini ta'kidlashmoqda.
BMTning inson huquqlari kengashi yig'inida O'zbekiston hisobotini taqdim etadigan delegatsiyaga avval aytilganidek O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakili Gulnora Karimova emas, inson huquqlari bo'yicha milliy markaz rahbari Akmal Saidov yetakchilik qildi. 3 soatdan ko'proq davom etgan muhokamalarda avval O'zbek delegatsiyasining hisoboti tinglandi, undan so'ng kengash vakillari birma-bir o'z savol va tavsiyalarini o'qib eshittirdi. O'zbekiston delegatsiyasiga bir necha marta savollarga javob berish fursati berildi. Delegatsiyaga kirgan O'zbekiston bosh prokurorining o'rinbosari Alisher Sharofiddinov, ombudsman Sayyora Rashidova, O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Abdukarim Shodiyevlar mamlakatda inson huquqlari vaziyati kun sayin yaxshilanib borayotganini, hukumat qabul qilgan qarorlar, chop etilgan buklet va plakatlar, ro'yxatga olingan nodavlat tashkilotlar va boshqa misollarda uqtirishga harakat qildi. Xususan, bosh prokuror o'rinbosari Alisher Sharofiddinov qiynoqlar masalasiga to'xtalar ekan.
Президент Узбекистана Ислам Каримов, выступая еще на шестой сессии парламента.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov parlamentning 6-chi sessiyasidagi chiqishida huquq-tartibot idoralarining qiynoqlarini qo'llashini qattiq tanqid qilgan edi deya ta'kidladi. Shvetsiya, Kanada va Britaniya kabi davlatlar o'zbek rasmiylarining hisobotidan qoniqmadi chog'i O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatidan jiddiy xavotirlari saqlanib qolayotgani, xususan Andijon voqealari, qiynoqlar, bolalar mehnati, siyosiy mahbuslar kabi muammolar yechimsiz qolayotganini bayon qilishdi.
Sweden note that reports show that the human rights situation in Uzbekistan has deteriorated after the Andijan events in 2000.
Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati yomonlashganidan Shvetsiyaning xabari bor. O'lim jazosining bekor qilingani kabi o'zgarishlar ro'y berganini e'tirof etsak-da, o'z fikrini ifoda etish huquqlarining cheklangani, inson huquqlari faollari va mustaqil jurnalistlarga nisbatan ta'qiblar davom etayotganidan xavotirlarimiz saqlanib qolyapti, dedi Shvetsiya vakili. Kanadaning kengashdagi vakili ham O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatidan xavotir bildirib, O'zbekiston hukumatini
Canada further recommends that Uzbekistan release all detained human rights defenders and
Kanada O'zbekiston hukumatiga qamoqqa tashlangan barcha huquq himoyachilari va siyosiy mahbuslarni ozod etish, jazoni o'tash muassasalarida Qizil Xoch kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan doimiy nazorat o'rnatilishiga imkon berish, matbuot va fikr erkinligini ta'minlash, huquq himoyachilari va mustaqil jurnalistlarni ta'qib qilishni to'xtatishni tavsiya qiladi, dedi Kanada vakili. Bunga javoban O'zbekiston vakillari e'tirozlar mutlaq asossiz ekani va ularning kengash muhokamasida ko'tarilishini noo'rin bir vaziyat ekanini uqtira ketdi.
Правительство использовало все возможное для того, чтобы проблема была решена мирно путём переговоров.
Andijon voqealari paytida hukumat vaziyatni tinch hal qilishga barcha vositalarni ishga soldi. Huquq-tartibot idoralari tomonidan kuch ishlatilishiga terrorchilarning harakati sabab bo'ldi. Ortiqcha kuch ishlatilishiga oid ta'kidlar esa mutlaq asossizdir. Mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazmaslikka doir O'zbekistonning pozitsiyasi ham o'zgargani yo'q, chunki xalqaro qonunlarning hech birida xalqaro tekshiruv o'tkazilishiga oid talablar yo'q, dedi O'zbekiston bosh prokurorining o'rinbosari. Bundan tashqari deya qo'shimcha qildi u, Andijonda xalqaro tashkilotlar aytayotganidek bir necha yuz odam emas, 187 kishi halok bo'lgan. Sharofiddinovdan keyin so'z olgan O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Abdukarim Shodiyev hukumat qiynoqlar masalasiga jiddiy e'tibor qaratayotgani haqida gapirdi.
2001-yilda naša sistema, penitsiarniya sistema objavlena
2001-yilda biz jazoni ijro etish tizimini ochiq deb e'lon qildik. Hozirgi kunda jazoni ijro etish muassasalariga radio, televideniye, nafaqat mahalliy, balki xorijiy matbuot vakillari ham doimiy ravishda borib turibdi. Masalan, France Press, Reuters, BBC va Ozodlik radiolari va boshqa tashkilotlar qator muassasalarga borib, vaziyat bilan yaqindan tanishishyapti, dedi O'zbekiston rasmiysi. Lekin janob Shodiyev xorijiy matbuot vakillari o'zbek qamoqlariga oxirgi marta qachon borgani yoxud BBC va Ozodlik radiolarining O'zbekistondan chiqarib yuborilganiga bir necha yil bo'lgani haqida to'xtalib o'tirishni joiz topmadi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Jenevada Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari kengashi O'zbekiston hukumatining mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatiga oid hisobotini tinglagan bir paytda Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslar sog'lig'i haqida jiddiy tashvish bildirdi. Tashkilot bu borada inson huquqlari bo'yicha BMT komissiyasiga murojaat qilib, O'zbekiston qamoqxonalaridagi huquq himoyachilarining ahvolidan jiddiy tashvishda ekani va Toshkent hukumatidan ularni ozod qilishni talab qilishga chaqirdi.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti bayonotga qamoqdagi huquq himoyachilar va muxolifatchilarning ro'yxati ilova etilgan. Bundan tashqari bayonotda O'zbekistonda inson huquqlariga doir ahvolni tuzatish va demokratiyani rivojlantirish bo'yicha ham mamlakat hukumati oldiga qo'yilishi kerak bo'lgan bir qator umumiy talablar qo'yilgan. Tashkilotning O'zbekiston bo'yicha tadqiqotchisi Igor Varantsovning aytishicha, qamoqxonada sog'lig'i yomonlashgan siyosiy mahbuslarning soni so'nggi paytlarda juda ham ko'payib bormoqda.
Очень большое беспокойство по состоянию здоровья. То есть это и Караматов, это и Санжар Умаров, это и Юсуф Джума. То есть там несколько дел.
Bizda hozir mahbuslarning sog'lig'i yomonlashgani xususidagi shikoyatlar juda ham ko'p. Bular Karamatov, Sanjar Umarov, Yusuf Juma va boshqa holatlardir. Biz O'zbekiston qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslar ozod etilishini talab etar ekanmiz. Ayniqsa qiynoqqa solinayotgan va sog'lig'i yomonlashib, tibbiy yordam ko'rsatilmayotgan siyosiy mahbuslar taqdiriga alohida e'tibor qaratyapmiz, dedi Igor Varantsov. O'zbekiston qamoqxonasidagi inson huquqlari faoli Alisher Karamatovning yaqinlari shu kunlarda Toshkentdagi Sangorod qamoq shifoxonasiga ko'chirilgan mahbusning hayoti xavf ostida ekanini aytgan. Jaslik qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan isyonkor shoir Yusuf Juma qiynoqqa solinayotgan haqida uning oilasi bong urmoqda. Noyabr oyi o'rtalarida Sanjar Umarov bilan rafiqasi Indira Umarova Toshkentga yaqin Tavoqsoy posyolkasidagi qamoqxonada 3 yil mobaynida birinchi marta ko'rishga muvaffaq bo'lgan edi. Indira Umarova turmush o'rtog'ining sog'lig'idan xavotir bildirgan yaqinlari Sanjar Umarovning qamoqxonada o'limga yuz tutayotganini aytgan edi. Human Rights Watch tashkiloti bu holatlarni o'rganib chiqib, hujjatlarni BMTning Jenevadagi idorasiga topshirdi.
Мы собрали пакет документов для рассмотрения этой комиссии по правам человека в Женеве ООН.
Biz barcha hujjatlar to'plab BMTning Jenevadagi inson huquqlari komissiyasi e'tiboriga havola etdik. Bu yerda biz nafaqat siyosiy mahbuslarning ahvoli, balki Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonda yuzaga kelgan vaziyat, qiynoqlar masalasi, qamoqxonalardagi boshqa siyosiy mahbuslar haqidagi ma'lumotlarni taqdim etganmiz. Qamoqxonadagi ahvoli og'ir siyosiy mahbuslar masalasi bu umumiy muammolarning bir qismi xolos, dedi Human Rights Watch vakili Igor Varantsov.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan ahamiyatga molik voqealar silsilasi bilan men Hasanjon siz aziz tinglovchilarni qisqacha tanishtirishga harakat qildim. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini 7 kundan so'ng yana ozodlik to'lqinlarida
asing ochib dasturimiz endi chodir xayol eshitirishi bilan davom etadi. Mikrofon yuda Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qarg'alar uchsa qaraylik, mirg'ilonning yo'liga, hidi kelsa mast bo'laylik, xandalakning bo'yiga, xandalak bo'ylik kinamsan, sen unda zor, men bunda zor, to't qushning bolasidek, ikkalamiz intizor, intizorlik torta-torta, tanda toqat qolmadi.
Aytishlaricha bu qo'shiqni Oqposhaga qarshi isyon qilgani uchun qamoqqa tashlangan Xudoyberdi qori qamoqxona tuynugidan ko'ringan qarg'alarga qarab turib yozgan ekan. Qamoqxona tuynugi orqali kirib, turma hujrasini qoplagan xandalakning hididan mast bo'lgan mahbus armonlar ham aks etadi bu qo'shiqda.
Yetib kelsam mast bo'laylik, yetib kelsam mast bo'laylik, xandalak, xandalak, yana xandalakning bo'yiga, xandalak.
Yana bir ma'lumotlarda bu qo'shiqni Rossiyaga olib ketilgan mardikorlar yozgan deyishadi. Bir 1914 yilda boshlangan Birinchi jahon urushi paytida aytilib, xalq og'ziga tushgan bu qo'shiq Yalla guruhi tomonidan 1970 yilda ijro etilgani hamon butun Markaziy Osiyoda urf bo'ldi.
turnalar uçsa qaraylik Marg'ilonning yo'liga Marg'ilonning yo'liga turnalar uçsa qaraylik Marg'ilonning yo'liga Marg'ilonning yo'liga
raqs maydonlarida to'y hashamlarida kalta shoyi kuylak baland poshni oq tufli kiygan qiz juvonlar mana shu kuy ohanglarida tinimsiz yig'ishlashdi. Bu holat Mushtum jurnalidagi rassomlar tarafidan hajv ham qilindi. O'sha paytdagi senzura qarg'alar kalimasini turnalarga almashtirdi. Qo'shiq ijrochisi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov xotirlaydi.
Endi o'sha yillari nimagadir shu kommunistik g'oyasiga uncha bu siymo to'g'ri kelmaydi, qarg'alar shunday kerak qarg'alar emas, turnalar orqali o'zgartiraylik deb taklif bo'ldi. Endi biz haligi radioda yozganimizda biz hali badiiy kengash shunaqa taklif kiritdik. Endi qarg'alar bu qandaydir uncha yaxshi yorug' siymo emas. Shu turnalar bo'lsa yaxshi bo'lar ekan deb keyin so'zini o'zgartirishgandi.
Bu qo'shiq 70-chi yillar to'ylarining eng mashhur qo'shig'i bo'lgan. Farruh Zokirov bu qo'shiqni andijonlik hofizlardan o'rganganini aytadi.
Shu 70-chi yillarda boshlarda 73mi, 72mi bir kuni rahmatli xudo rahmat qilsin Mukarram opa Turg'unboyeva, buyuk san'atkor O'zbekiston. Endi onam bilan ular yaxshi bir-birini tanishardi. Aytishdiki, tezda Farruhni topinglar, men bir narsa ko'rsatishim kerak dedilar. Keyin bir xullas to'yga men topishib to'yga bordim deb to'yda Mukarram opa meni quchoqlab shu men bilaman san sizlarni programmalarda shunaqa qo'shiq yana bitta bo'lish kerak, men hozir ko'rsataman deb o'sha bir Andijondan kelgan san'atkorlar shu qo'shiqni aytishdi-da, keyin Mukarram opa bir juda bir mahorat bilan juda ajoyib o'zlari raqsga tushdilar. Endi o'shanda eshitganimda shu qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilon yo'liga degan qo'shiqni shunaqa endi qoyil maqom qilib aytishdi. Men endi mahliyo bo'ldimda shu qo'shiqda. Keyin men ularni orqasidan yurib so'zlarini yozib olib, xullas shu qo'shiq ustida ishlashni boshladik.
Ayroliq, judolik va hijron haqidagi bu huzunli qo'shiq raqsbob, yengil ohanglarda ijro qilinar edi deb xotirlaydi Farruh Zokirov.
Endi uni yengilroq, shuhaligi nima deydi, sevgi qo'shig'iga o'xshagan qilib shu shaklda o'zgartirishgan. Haqiqatan bu qo'shiq bizning repertuarimizda, bizning dasturlarimizda eng alohida o'rin oladi. Qolaversa mana bultur Marg'ilonni 2000 yilligida shu qo'shiqni aytdik yana bir bor. Qanchalik qadimiy bu qo'shiq bo'lmasin, har doim bu zamonaviy tomoshabinlar bilan qabul qilinadi. Men aytmoqchimanki, bu endi shu xalq yaratgan bir turdonalardan biri. Buni hech qachon buni na eskirmaydi yoki bo'lmasa bir qandaydir zamonga bo'ysunmaydigan qo'shiqlarda bular. Endi qisqacha qilib gapirganda mana shu ta'rifi shunday.
Endi buni mana bu qamoqda Nikolay Pasha qamoqda yotgan Xudoyberdi qori yozgan degan gap bor.
Shunaqa gaplar aytishgan. Endi bu o'zi bu og'ir shaklda og'ir qo'shiq bo'lgan ekan deyshadi. Endi bilmadim-ku, men endi uncha yaxshi tarixiga shuncha sinchiklab qaraganim yo'q. Endi qanday bo'lmasa, endi xalq yaratgan qo'shiq. Shuning uchun qanaqa shaklda aytilmasin, baribir bu o'sha aytapman, bu bitmas tuganmas hali xazinalardan biri, u qanday bo'lmasin endi xalq yaratgan qo'shiq. Endi buni qamoqxonadami yoki bitta yaratilmagan bo'lsin, shu endi xalq yaratgan qo'shiq, men shunday deb bilaman.
Hozir 34 yoshga kirgan bir juvon alla o'rniga qarg'alar qo'shig'ini eshitganini aytadi. 94 yildan beri aytilib kelayotgan bu qo'shiq ohanglari bugungi yoshlar tilida ham xirgoy qilinmoqda. Qo'shiqning unutilmasligi qo'shiqqa berilgan juda katta bahodir, deydi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov.
Endi bu juda yuksak baho, hali aytyapman-ku, endi bu xalq yaratilgan boylik. Buni agar shu darajaga endi men o'ylaymanki, haqiqiy baho berilgan bo'lsa, endi yana o'sha gap qaytarmoqchiman, bu xalq ijodiyoti. xalq ijodiyoti doimo qanaqa vaqtlar o'tmasin, men o'zimga eng yuqori pog'onada bo'ladigan asarlardan biri deb o'ylayman.
Farruh aka, o'sha boshini bir ozgina aytib berasizmi?
Bir satr bilanmi?
Ha, qarg'alar uchsa qaraylik, ha.
Endi men haligi bir nima deydi? Hali og'ir aytiladigan shaklni aytib beraymi?
Mayli, ayting.
Qarg'alar uchsa qaraylik. Marg'ilon yo'liga, marg'ilon yo'liga, qarg'alar uchsa qaraylik, marg'ilon yo'liga, marg'ilon yo'liga, hidi kelsa mas bo'laylik. Yedi kelsa mas bo'laylik, handalakni bo'yiga, handalakni bo'yiga. Ana shunday.
Turnalar uchsa qaraylik, Marg'ilonning yo'liga, Marg'ilonning yo'liga. Turnalar uchsa qaraylik, Marg'ilonning yo'liga.
Turfa ranglar, turfa tadbirlar. O'zbekistondagi tasviriy san'at ko'rgazmalari, teatr premyeralaridan hikoya qiluvchi Kamalak sahifasi.
Efirda Chodir xayolining Kamalak sahifasi, mikrofon oldida men Mehribon. O'tayotgan haftada O'zbekiston madaniy hayotida sodir bo'lgan voqea hodisalar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekiston Milliy konservatoriyasida Polsha muzikalari kechasi tashkil qilindi. Konsert buyuk polyak kompozitori Fridrix Shopin tavalludining 250-ligiga bag'ishlab tashkil qilingan. Konsertda o'zbekistonlik san'atkorlar ijrosida Shopin asarlari yangradi. Koreyada Ipak yo'li nomli xalqaro festival bo'lib o'tdi. Festival asosan Markaziy Osiyo xalqlarining musiqasi, raqslari, san'ati va an'analariga bag'ishlangan. Tadbir Koreya madaniyat jamg'armasi markazida tashkil qilingan Markaziy Osiyo nafosati fotoko'rgazmasi bilan ochilgan. Ko'rgazmada mintaqa mamlakatlariga kelgan va o'z taassurotlarini fotosuratlar orqali ifodalagan janubiy koreyalik rassomlarning ijodiy ishlari namoyish etildi. Festival doirasida Markaziy Osiyo bilan Koreya Respublikasi o'rtasidagi madaniy aloqalarga boshlangan anjuman ham bo'lib o'tgan. Buyuk Ipak ruhi nomli musiqa kechasi festivalning asosiy tadbiri bo'lgan. Bu festivalda O'zbekistondan Sug'diyona chalg'u ansambli ishtirok etgan. Festival hayoti o'zbek xalq chalg'u asboblarining ohanglari betakror ekanligini ta'kidlashgan. Ipak yo'li jamg'armasi raisi Kim Van Ho o'zbekistonlik sozandalarning chiqishini yuqori baholagan. Toshkentdagi fotografiya uyida Nigoh nomli fotosan'at maktab studiyasi bitiruvchilarining ko'rgazmasi ochildi. Unda o'zlarining turli janrlarda amalga oshirgan 150 ta asarlarini taqdim etgan 16 nafar fotomusavvirlar ishtirok etmoqda. Yosh fotosuratchilarning mahoratini oshirishga qaratilgan maktab studiya 2006 yilda tashkil qilingan. Shu kunlarda Urganch shahridagi suratlar galereyasida tasviriy va amaliy san'at asarlari ko'rgazmasi tashkil qilindi. Ko'rgazmada suratlar galereyasi fondida saqlanayotgan 200 ga yaqin asar joy olgan. Suratlar orasida Chingiz Ahmarov, Rahim Ahmedov singari atoqli rassomlar bilan birgalikda o'nlab yosh rassomlarning ham ijod namunalari san'at ixlosmandlari e'tiboriga havola qilinmoqda. 5 dekabrdan boshlab O'zbekistondagi Germaniya elchixonasi nemis klassikasini tinglab nomli konsert tadbirlarini boshladi. Ushbu musiqiy dasturlar nemis-o'zbek uchrashuvlari shiori ostida uyushtirilmoqda. Ya'ni ushbu tadbirlar yangi yil oldi bayram konsertlari hisoblanadi. Ilk konsertda O'zbekiston davlat kamera orkestri jamoasi nemis klassik musiqasidan namunalar ijro qilgan. Orkestrga Germaniyadan kelgan dirijor Klaus Peter Modest boshchilik qilgan. Konsert dasturiga Yogan Sebastian Bach, Feliks Mendelssohn Bartholdi, Georg Gendel asarlari kiritilgan. Tadbir davomida Beethoven ijodiga bag'ishlangan ikkita konsert o'tkazilishi rejalashtirilgan. Nemis klassikasini tinglab konsert dasturlari 2009-yilning bahorida yakunlanadi. Shungacha dasturlar mamlakatning bir qancha shaharlarida o'tkaziladi. 6-7 dekabr kunlari Toshkent shahridagi Istiqlol san'at saroyida Yumoristlar dueti nomli konsert dasturi namoyish qilindi. Konsertda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomov bilan rossiyalik kulgi ustasi Karina Vanitsan chiqishlar qilishgan. Biletlar bahosi 20 ming so'mgacha, ya'ni taxminan $15 atrofida bo'lgani aytilmoqda.
Shu Amerikadan bir marta borib aylanib kelgan bir akamizni taassuroti. Xo'sh, qalay ekan Amerika desam, Obid juda zo'r ekan Amerika, baraka topsa, ammo Ama juda boy mamlakat ekan. Aytib, qattan bildingiz boyligini imoratlardan. Ya bizni O'zbekiston imoratlari ham qolishmaydi. Pastroq bo'lsa ham sifati yaxshi. Nima? Mashinalar zo'r ekan. O'zimizda undan zo'r mashinalar yuribdi. Qattan bildingiz ularni boyligini? Men hayron qolganimcha, tovba qildim, tovba. Ko'chadagi gadoyga hamchi dollar berar ekan bular.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izbigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
UNESCO'ning Kobuldagi vakolatxonasi boshlig'i Shiguro Ayugi qadimiy Herot shahriga ushbu mukofot taqdim etilishi bilan mamlakat mas'ullari Afg'onistonning ayrim mintaqalaridagi tarixiy obidalar va madaniy meroslarni saqlashga targ'ib etilishlari mumkinligi borasida umid bildirdi. Shuningdek, 13 mamlakatning 45 qadimiy mintaqasi jumlasidan Herotning eski shahri birinchi mukofotni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lganini ta'kidladi. Biz ushbu mukofotni taqdim etish orqali tegishli idoralar mas'ullarining nafaqat Herot balki Afg'onistonning boshqa tarixiy markazlari va obidalarini asrashda ko'proq diqqat qilishlarini orzu qilamiz. Afg'onistonning axborot va madaniyat vaziri Abdulkarim Xurram Herot va Timurilar davrining madaniy yodgorliklarini Afg'oniston faxri ekanini uqtirib, Herot iski shahrini dunyo madaniy meroslari ro'yxatiga kiritilishi lozimligini tilga oldi. Herotning eski shahri dunyo madaniy meroslari ro'yxatiga kiritilishi uchun nomzod etilgan. Afsus, shaharning ayrim mintaqalarida zamonaviy binolarning qurilishi to'siq bo'lib turgan. Ayrim kuzatuvchilar Afg'oniston davlatini Herotdagi tarixiy obidalarni asrash uchun jiddiy e'tibor qaratmay kirayotganlikka ayblamoqdalar. Ushbu kuzatuvchilardan biri Azizillo Orol gapiradi.
Temuriylar davrida qurilgan shahar markazidagi qala, Temuriylar davrida qurilgan jami masjid va ayniqsa Herot musallolari degan bir hudud ki u yerda bundan oldin deylik 8 ta atrofida minora bo'lgan. Afg'onistonning deylik hozirgi va o'tmishdagi davlatlarining tarixiy yodgorliklariga va obidalarga farqsizligi tufayli shularning 4-tasi yiqilgan va qolgan 4-ta minora ham hozir yiqilish arafasida turibdi. Ayniqsa davlatning farqsizligini shundan bilish mumkinki, ana shu minoralarning o'rtasidan asfalt yo'l tortilgan, kunida bu yo'ldan deylik minglab mashinalar o'tadi, yuk mashinalari o'tadi. Bu albatta minoralarni yemirilishiga yanada kattaroq hissa qo'shmoqda.
Afg'oniston axborot va madaniyat vazirining e'tirof etishicha, eski Herot shahridagi 700 yillik tarixga ega bo'lgan bir masjid yaqinda vayron etilgan. Shuningdek, o'nlab qabr toshlari va boshqa yodgorliklar o'g'irlab ketilgan. O'rni kelganda eslab o'tish lozimki, bundan bir necha yil oldin O'zbekiston davlati Navoiy maqbarasini qurish uchun tashabbus ko'rsatib katta mablag' ajratgan edi, ammo maqbaraning qurilish shakli va dizayni ustida UNESCO Afg'oniston davlati va O'zbekiston tomoni o'rtasida yuzaga kelgan kelishmovchiliklar sabab bir necha yildirki Navoiyning maqbarasi gumbazsiz va devorsiz qolmoqda. Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar. Chodir xayol eshitirishi shu soatdagi dasturimizga yakun yasadi. Birozdan so'ng eshitirishimiz davomini tinglang, bu Ozodlik radiosi.